Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir svarar andsvari öðru sinni og tekur nú til máls.
Hæstvirtur forseti, það er alveg rétt sem fram hefur komið og kom fram líka í minni framsögu að ég hef nokkru sinni flutt frumvarp um breytingu á landsdómi og að hann verði lagður niður og ábyrgð gagnvart ráðherrum er sótt fyrir almennum dómstólum. Ég tók eftir því í gær að formaður þingmannanefndarinnar, Atli Gíslason, fekk svipaðar spurningar. Hann vísaði því til þess að hann vildi svara þeirri spurningu þegar væri tekin fyrir þau þingskjöl og þingsályktanir sem að lúta að þeim málum og ég ætla að bara lúta leiðsögn formaðs nefndarinnar í því og bíða með að fjalla það mál.
Andsvörum er lokið. Til máls